Hitady sy hamonjy ny verina nahatongava ny zanak'olona mba tsika mianakavy any endry tompo tanteraka tokoa nisy izany evanjely masa ny soatany masinay Lioka voninahitra ny hoanao ry tompo. Tamin'ny izany andro izany i Jesosy rehefa niditra tao Jerikao tena maky ny tanàna, ary indro nisy lehilahy anankiray atao hoe Zake, lehibe ny publikana sady mpanankarena, nitady ahitan'i Jesosy mba ahalala azy, fa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona satria fo izy. Koa niazakazaka ny aloha izy dia nianika montana anankiray hitazana azy, fa eo no andalovany. Nonombita eo i Jesosy dia niandrandraka nahita azy ary nanao taminy hoe, ry Zake, midina aingana fa tsy maintsy hiantrano ao aminao aonio. Dia nidina aingana izy ka nandray azy tamin'ny kafaliana. Ano nahita izany ny olona dia nimonimonina, nanao hoe lasa niditra tao an-tranon'ny mpanoto izy. Fa i Zake kosa nijoro nanao tamin'ny tompo hoe, tompoko, indro ny antsasaky ny fananako omeko ny mahantra, ary raha misy zavatr'olona nalaiko tsy ara-drariny dia honerako inefatra ohatra azy. Dia hoy Jesosy taminy, tonga amin'ity trano ity androany ny famonjena, satria zanak' Abrahama koa ity lehilahy ity, fa nitady sy hamonjy ny verina nahatongavan'ny zanak'olona. Izany ary ny teny tompo terany ho anao ry Kristy. Mampianatra antsika hitady an'i Jesosy ny fihetsika asehon'ny Zake lehibe ny mpamorehitra eto. Mpanankarena izy, fa nagaga fa mbola misy zavatra tsy ampy ao aminy, toa manintona azy fantatra ny tea fantatra misimisy kokoa an'i Jesosy. Azo heverina fa na dia nankarena azy izy, toa tsy nahasakana azy ny tsy ahona amin'ny Jesosy izany arenana izany. Natosiky ny faniriana izy ka tsy nahalala henatra sy vavam-bahoaka ka dia nianika amontana ahafahany hitazana an'i Jesosy. Tsy nampo izy ny zava-nitranga fa i Jesosy ilay niriny ho hita no indro manasa azy ho an-tranony, mampanasa azy rano maromarina kokoa. Tsy niandry fotoana akory Zake fa avy hatrany dia nanaiky ny andrayan'i Jesosy ao an-tranony sy naneho hafaliana lehibe tokoa, toa zazakely nazo fanomezana efa nampoiziny hatry ny ela ny faliny bitaka. Nanova ny fiainan'i Zake ny fidiran'i Jesosy tao an-tranony ka nasehony tamin'ny alalan'ny fizarana ny antsasam-panana ho an'ireo mahantra izany, izany hoe nasehony tamin'ny alalan'ny fahafoizana ny vola mankarena, satria nahatsapa nahita rakotso sarobidy izy. Toa nampianatra azy hikatsaka ny rariny sy ny hitsiny ihany koa ny fidiran'i Jesosy tao an-tranony. Asaina hakatahaka ny Zake ihany koa isika, izay tsy sasatra manaradian'i Kristy sy mandray azy isan'andro amin'ny alalan'ny teniny sy ny vatana izay raisintsika amin'ny kominio. Dia mirasoantsika rehetra ary nahatra hatramin'ny farana amin'ny fanarahana an'izany tenin'Andriamanitra izany, sady mbola manasanareo ihany koa hanaraka ny fandarana rehefa avy eo ny toy ny fandaharana. Ny rapitso moa isika dia hiaina ary hiezaka hanararaotra ny handray ny sakafom-panahy izay tolorany i Masinay Lioka amin'ny evanjelin'ny toko sivy ambin'ny folo andiny fa raika amin'ny folo ka hatramin'ny fa valo amin'ny roapolo, dia mametra beloma mandrapitafy indray amin'ny rapitso.